Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan. Koliko danas razumemo razlike i koliko je u 21. veku od klasičnih podela na levo, desno i centar ostalo? Ideologije i političke partije su se pomešale, neke su nestale, a čarobna reč većine stranaka, pogotovo onih velikih, jeste catch all, uhvati sve birače i budi prijemčiv svima. I tema današnje emisije i pitanje koje postavljamo u današnjoj emisiji glasi: šta čini ključne razlike, a šta moguće sličnosti na levom i desnom polu buduće političke scene u Srbiji? I govore gošće u našem studiju Milica Đurđević Stamenkovski iz pokreta Zavetnici. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, poštovanje, hvala na pozivu.
I Jelena Veljić iz pokreta Oktobar. A pokret Oktobar, za one koji to možda do sada nisu znali, je deo levog samita Srbije, ako sam dobro rekla. Dobar dan i vama.
Dobar dan, da, ja ću samo ispraviti na neki način. Dakle, društveni centar Oktobar je bio deo levog samita Srbije u vreme kad je levi samit bio mreža levih i progresivnih organizacija, a danas je to organizacija sa individualnim članstvom i neki članovi i članice Oktobra su i deo levog samita Srbije.
U svakom slučaju, najavila sam da ćemo govoriti o budućnosti levice i desnice u Srbiji i to nije slučajno, zbog toga što su sa nama gošće koje su pre svega mlade i koje su odlučile da se bave politikom i to određenim društvenim pitanjima sa leve i desne strane političkog spektra. Međutim, kako domaće vesti svakodnevno utiču na naš život, ne možemo da se na početku ne osvrnemo na vesti koje nam od jutros pristižu. Kao što pretpostavljam da naši slušaoci već znaju, kosovski specijalci upali su na sever Kosova i Metohije, uhapšene su 23 osobe, Vojska Srbije u punoj borbenoj gotovosti, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ponovo u srpskom parlamentu objašnjava, daje mogućnosti i varijante reakcije Srbije na sve ove događaje, pa vas molim da na samom početku date neki svoj komentar onako kako vi vidite i onoliko koliko možete s obzirom na aktuelnosti, s obzirom na sveže informacije koje pristižu iz trenutka u trenutak. Milice?
Pa jutros je naš narod na Kosovu i Metohiji probudila sirena za opasnost i uzbunu i mislim da pre svega odavde moramo da pošaljemo poruku solidarnosti sa njima, jer oni žive u strahu, u neizvesnosti, oni žive u jednom stanju očaja gde ne znaju kada će ih probuditi duge cevi ROSU specijalaca, možda započeti neki novi pogrom, neko novo etničko čišćenje i neki novi pokušaj da se Srbi prognaju sa severa Kosova i Metohije gde čine većinsko stanovništvo. Mislim da je posredi jedna vrsta tihog etničkog čišćenja, ovim konstantnim upadima, zastrašivanjima, jednim tihim terorom, ako mogu tako da ga nazovem, koji se u kontinuitetu odvija pred očima dela međunarodne zajednice, uglavnom zapadnih zemalja, koje su prisutni na Kosovu i Metohiji. Nažalost, moram da konstatujem da su pripadnici mađarskog kvora želeli da se umešaju i da suzbiju takvu jednostranu aktivnost Prištine, međutim ostatak kvora je rekao da nije na njima da se mešaju u takva unutrašnja pitanja. Prema međunarodnom pravu, prema svemu što je dogovoreno, prema rezoluciji 1244 i prema svim ostalim dokumentima koji su i sporazumima i usmenim i pismenim koji su usvojeni u Briselu, oni nemaju pravo da šalju vojsku na sever Kosova i Metohije i od njih je zahtevana čak i rezolucijom 1244 demilitarizacija Kosova i Metohije i zato je naša vojska između ostalog i napustila Kosovo i Metohije. Ali očigledno da se sporazumi tumače na onaj način da sve što ide u korist srpskog naroda i Republike Srbije se ne primenjuje, a ono što je na štetu se pa rigidno primenjuje i Srbija je dužna da ispunjava svoje obaveze. Mislim da je jako važno, i da zaključim sa time, da imamo svest da situacija nije nimalo naivna, da moramo da zauzmemo odlučan stav, da Srbija neće nemo posmatrati bilo kakve dalje incidente i bilo kakve nasilne jednostrane poteze, i mislim da moramo pre svega da shvatimo da naša dobra volja za postizanjem kompromisa je u redu, ali za kompromis je uvek potrebno dve strane. Nažalost, na drugoj strani imamo jednu razularenu organizaciju koju čine pripadnici bivše terorističke organizacije UČK, koji su danas presvukli se u politička odela, stavili mašne i kravate, ali svoje namere i svoje uverenja i svoju ideju i svoje planove oni nisu promenili. Želim da kažem našem narodu na Kosovu i Metohiji da smo uz njih i da ćemo učiniti sve da kao pokret koji nosi ime Zavetnici prema Kosovskom zavetu upućujemo i zahteve i pozive državnom rukovodstvu da ni na koji način nekakvim neopreznim i mlakim izjavama ohrabri dalje veliku albansku ekspanziju, jer njihov je cilj, i to je predsjednik Republike jutros i sam priznao, da oni naprave na Kopaoniku granicu između Srbije i Velike Albanije. Obavestimo svet da se na srpskoj teritoriji i u srcu Evrope stvara Velika Albanija. Ako neki to nisu čuli, vreme je da sada čuju.
Jelena, o ozbiljnosti situacije govori i izveštaj sa sednice državne za nacionalnu bezbednost. Predsednik Vučić je izdao naređenje za podizanje borbene gotovosti Vojske Srbije. Kao što znamo, od juče popodne, pa evo danas se nastavlja rasprava o Kosovu i Metohiji u srpskom parlamentu uz bojkot jednog dela opozicije. Kako vi gledate na najnovije vesti i na ulogu u srpskog parlamenta danas?
Pa, kada je reč o ovim najnovijim događajima, ja mislim da je stvarno neophodno za neke tako osetljive teme kao što je pitanje Kosova, sačekati da se prikupe sve informacije o tome šta se zapravo dešava. Mislim da je to važno zato što nekako imam utisak da ono što se dešava poslednjih godina posebno, da se tema Kosova jako zloupotrebljava, da se tom temom ljudi bave, posebno govorimo o vrhu vlasti, na jedan politički neodgovoran način, i da u tom smislu je neophodno pažljivije pristupiti tome, posebno zato što svi i ovakvi incidenti, odnosno interpretacije vlasti oko toga šta se dešava, se na kraju krajeva prelamaju na leđima onih najranjivijih slojeva stanovništva. Ne znam kakav će zaključak biti tog skupštinskog zasedanja, ali mislim da je važno da se podsjetimo toga do koje mere se ova tema već zloupotrebljavala u proteklih nekoliko godina.
A kako deluje na vas i kako vi gledate na ono što čini saziv Skupštine Srbije danas, i to u trenutku kada se posle mnogo godina, kako kažu, na dnevnom redu našla tema Kosova i Metohije, u kojoj i o kojoj ne govore i ne učestvuju neke opozicione partije, zato što su pre stavljanja te teme na dnevni red odlučile da bojkotuju parlament. Ponovo smo u poziciji da se optužuju, da čujemo priče o Brankovićima i Obilićima, o izdaji, o neodgovornosti, i slične etikete su prisutne. Evo, hoćete vi o...
Pa ja mislim
kada govorimo o parlamentu.
O parlamentu, kada govorimo, deluje mi da opozicija prosto ima neke svoje razloge zbog koje je joj bitno da taj bojkot održi, na koju god temu da se razgovara, da je, pretpostavljam, iz njihove pozicije vlast doprinela tome da nije moguće voditi nikakvu smislenu debatu u okviru parlamenta. Dovoljno je čovek jednom da pogleda zasedanje Skupštine i da vidi o čemu se tu priča. Dakle, poslanici vladajuće partije su skloni odugovlačenju rasprave, nefokusiranoj raspravi, mogu da kažem trolovanju rasprave uz iznošenje raznih neistina, prikazivanje nekog montiranog materijala i tako dalje, i prosto taj parlament je izgubio tu funkciju neke demokratske rasprave ako ikada je imao u poslednjih ne znam koliko godina. I to je prosto neka, pretpostavljam, njihova strategija kako da izađu na kraj sa tim stanjem. I onda bi bilo legitimno da ako se bojkotuje, da se prosto bojkotuje na sve teme. Sigurno je da će vlast, kao i po ovom pitanju i po mnogim drugim pitanjima, kada se odlučivalo o nekim zakonima, prosto naći način kako da, da opoziciju za to kritikuje i da prikazuje njihov potez kao nelegitiman i neozbiljan. Ali to je prosto deo tog nekog mainstream političkog rituala.
Da li, Milice, govorimo o odgovornosti, pre svega odgovornosti kada, kada analiziramo to što se u parlamentu srpskom dešava danas?
Pa pre svega za zavetnike, a i za mene lično, je princip nacionalno odgovorne politike temelj. I to je azbuka. Bez toga nema razgovora uopšte i bilo kakva druga zalaganja i programska načela su besmislena ukoliko se mi odgovorno ne ponašamo prema narodu, prema državi, prema institucijama. Znate kako, bojkot je legitimna stvar, ali mislim da postoje ona pitanja kada mi nemamo prava da bežimo od problema, kada nemamo prava da skrštamo ruke i kada nemamo prava da tražimo izgovore za izostanak u raspravi i za uključivanje u diskusiju. Politika je jedna, nažalost, u današnjoj eri prljava arena i sada bilo kakva vrsta snebivanja i bilo kakva vrsta zgražavanja, a odustajanja i povlačenja je po mom mišljenju licemerna. Jer znate kako? Naravno da će vladajuća koalicija učiniti sve da odbrani svoje uskopartijske interese. I to je nešto na što mi treba da budemo naviknuti i na što smo i bili naviknuti decenijama unazad od strane svih vladajućih struktura. Da li je to moralno? Naravno da nije. Da li je to nešto što ja smatram vrednostno ispravnim? Naravno da nije. Ali to za mene ne može biti izgovor da se ja povučem i da ne progovorim u ime onog dela javnosti i onog dela građana koji me je glasao i izabrao na tu poziciju. Ako želimo da idemo do kraja, zašto se ne bojkotuju plate poslaničke? Dakle, bojkotuje se samo učešće u parlamentu, ali se plate i dalje vrlo, vrlo revnosno i redovno primaju. Moje mišljenje je da su Kosovo i Metohija najvažnije državno i nacionalno pitanje. Koliko god nama to delovalo kao tema koja dugo godina dominira političkom javnošću i na neki način jedan broj ljudi umoran od nje, moramo biti svesni da je to pitanje koje direktno utiče i na sveukupni geopolitički autoritet Srbije, na bezbednost naše zemlje, na ekonomski status, na naše pozicioniranje u međunarodnom poretku, na naše strateške, na naša strateška partnerstva i tako dalje. Dakle, to je pitanje koje se odražava na našu svakodnevnicu. I mislim da je jako važno da se tu političke razlike ostave po strani, da se sedne za isti sto, da se usvoji jedna vrsta nacionalne strategije i da se zajednički nastupi. Jer zamislite, kada bilo ko u Prištini, Briselu, Vašingtonu, Moskvi, bilo gde na mapi sveta posmatra juče onakav prizor srpskog parlamenta, onda se postavlja pitanje da mi kao narod i kao država uopšte ne znamo gde idemo i da ne znamo šta hoćemo i da su nama bitnije naše razmirice od onoga što je najviši princip. Mislim da svaki građanin Srbije osuđuje takav pristup, da osuđuje bilo kakva trvenja unutrašnja u ovom trenutku kada moramo imati zajednički stav. Tako da moj poziv na jedinstvo svima je nešto što je suštinski princip nacionalne odgovorne politike i prvi put, evo time ću završiti, mi je juče bilo žao, iako nikad nisam patila za funkcijama, što nisam u prilici, što nisam zapravo makar na jedan dan narodni poslanik da juče iznesem stav jednog dela građana Srbije za koje sam uverena da deli naše mišljenje.
Evo, predstavili smo malo koliko smo mogli vaše viđenje srpskog parlamenta danas, a u nastavku emisije vaše viđenje onoga kako bi trebalo da izgleda i srpski parlament i srpska politička scena u budućnosti. Je me moque, je te saute, tu es là, je m'agrippe à ton corps, imagine.
sais pas combien tu me manques comme un rêve qui prend fin. Je te veux, je désire, cela me déchire.
Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prećutano, u kojoj za danas sa nama su Milica Đurđević iz Pokreta Zavetnici, Jelena Veljić iz Pokreta Oktobar. Govorili smo o Srpskom parlamentu, ali evo da pomenemo i upravo završene izbore za Evropski parlament. Kažu da je odmah posle toga usledila prva reakcija političara koja je glasila da je upravo rođena nova Evropa, pored standardnih, ono što je iznenađenje, ali s druge strane i očekivano, veći broj mandata nego do sada dobile su stranke zelenih, liberal demokrata, ali i ekstremne desnice. Iako iz potpuno različitih uglova, analitičari smatraju da je potpuno prirodno što se krajnja levica i krajnja desnica bune protiv sistema, postojećeg sistema neoliberalnog u Evropi i glavnog neprijatelja vide u aktuelnoj politici Brisela. A šta je zajedničko, šta različito, šta to spaja danas levicu i desnicu, na primjeru evropskih izbora, ali pre svega na primjeru domaće političke scene, pitam vas, kako biste vi to odredili?
Ćemo sa levo na desno, izvolite.
Može da, pa ja bih rekla da kada je reč o ovim da evropskim izborima, da to je neka zanimljiva situacija vezana za taj porast zelenih. Međutim, bitno je reći da taj označitelj zeleni ne govori uvek o tome koja ekonomska politika stoji u programu tih partija i da je bitno nekako voditi računa i o tom aspektu. Posebno s obzirom na to da izgleda da već neko vreme prosto te neke, kako da kažem, socijaldemokratske opcije gube podršku, verovatno dobrim delom i zbog toga što ne daju nikakvu alternativu aktualnom sistemu, ne nude nikakvo promišljanje kapitalizma, posebno kada je reč o ekološkim posledicama kapitalističke proizvodnje. E sad, generalno, da, tu se vide ta dva odgovora, levi i desni, ali iz moje perspektive, ja mislim da mi prosto ono što na neki način bi moglo da spoji levicu i desnicu, prosto ne postoji. Dakle, mi možemo možda da se složimo oko nekih prosto proširenih rečenica, tvrdnji oko kojih bi se složilo možda 7 milijardi ljudi na planeti, ali su naše polazne tačke toliko udaljene i različite da nisam sigurna da je tu moguće slaganje po, verovatno po bilo kom pitanju nekom
ako
smislu,
govorimo,
a sa druge strane samo bih da napomenem da ja nisam sigurna da radikalna desnica ni u Evropi ni kod nas uopšte preispituje neoliberalizam. Nisam videla još uvek da neko dovodi u pitanje kapitalistički način proizvodnje ili privatnu svojinu. Dakle, tu su, koliko sam ja obaveštena o tome, desnica u principu nudi neku vrstu eventualno domaćinske privrede sa domaćim kapitalistima umesto inostranih i zamagljuje tu neku ekonomsku situaciju, kriveći na primjer, ne znam, u nekim evropskim državama migrante za kolaps ekonomije i tako dalje.
Ali ako govorite o ekologiji, zašto bi ekologija bila ekskluzivna tema levice? Zašto to? Zar mislite da ekologija nije i tema koja može da bude ozbiljan program jedne desne političke partije?
Ako mogu samo da odgovorim, pa mislim da je ekologija pitanje raznih političkih opcija danas, ali je pitanje kako mu se pristupa. Dakle, nisam videla sa desna odgovor. Desne grupe, pokreti, partije se uglavnom bave saniranjem posledica, ekoloških posledica, a odnosno bave se saniranjem posledica kapitalističke proizvodnje, dok sam uzrok tih ekološke katastrofe, da kažem, ne propituju. Dakle, u tom smislu mislim da je kada je reč o klimatskim promenama, o ekološkom pitanju koje je ozbiljan problem na svetskom nivou, prosto jedino rešenje može doći sa leva, a to je ukidanje kapitalističkog načina proizvodnje koji jeste odgovoran za to što se dešava.
E pa Jelena je deklarisana levičarka. Milice, za vas važi da ste vi deo tog desnog bloka i svrstavali su vas ne samo u desnicu, već i u ekstremnu desnicu. Da li vi sebe tako vidite?
Pa meni je vrlo interesantno to što kada se govori o toj podeli, za desnicu se kaže da je ekstremna, a za levicu se taj termin ne koristi, čak i kada ona to jeste. Mislim da je to već u jednom vrsti etiketiranje i jedna vrsta diskriminacije. Ako govorimo o partiji Adolfa Hitlera, vidjet ćemo da je ona bila nacionalsocijalistička, znači da je imala i tekako tu levu primesu, a često se ovde desničari poistovećuju sa fašizmom, sa nacizmom i tako dalje. Međutim, ono što je moj princip, iako sam naravno suočena sa tim da me neko već unapred svrstava po određenim mojim stavovima u taj desni blok, moj stav je da je ta podela šablonska, teorijska, ali u praksi ona prosto ne može da se primeni. I posebno u eri tehnologija, informacija, globalizacije i niza drugih stvari, jako je teško da mi danas pravimo tako rigidne podele i da se 2019. godine držimo Marksa, recimo, kao ili bilo kog teoretičara kao neke dogme od koje ne treba odstupiti. Pa čak se i crkva kroz svoja učenja menjala vekovima, a kamoli neka teorijska viđenja društvenog, državnog poretka i ekonomske uopšte politike zemalja.
Ali kada vam Jelena kaže da je njeno mišljenje, njen stav to da prosto ne vidi nikakve dodirne tačke i mogućnosti spajanja levice i desnice danas?
Pa ja se ne slažem sa tim. Ja smatram da pre svega prilike u Evropi je demantuju, zato što imamo situaciju da Evropa se više ne deli po kursu levo ili desno, već i sami izbori ne odražavaju stavove desnice i levice, već odražavaju tu podelu na one koji žele da se preispita koncept Evropske unije kojem se diriguje iz Brisela, a suštinski iz Londona i Vašingtona, i one koje žele da se vrate nacionalne države. Kako ja vidim recimo to? Dakle, to su te suverenističke snage. Znači, suverenističke snage u Evropi danas nisu samo desnica. Mi imamo recimo levu partiju u Češkoj, koja potpuno na isti način tretira pitanje odnosa u okviru Evropske unije kao što to čini recimo jedna desna partija FPO u Austriji ili recimo kao što to čini Salvinijeva partija u Italiji i tako dalje. Dakle, mislim da je jako pogubno za društvo stvarati toliko duboke ideološke jazove. Mislim da je to jedna nezdrava atmosfera. Mislim da je to sa druge strane jedan neodgovoran pristup. Desnica se javila, ako ćemo već da je tako nazovemo, iako ja kažem, to su suverenističke snage koje jednostavno više ne žele da se jednom Italijom ne upravlja iz Rima, nego iz Brisela. Znači, ne žele više takav poredak. Žele da imaju svoje politike, svoje unutrašnje pitanja. Da li, recimo, je neko postavio pitanje kako se 70% zakonodavstva u državama članicama Evropske unije diktira iz Brisela. Znači, te države nisu uopšte više u stanju da odlučuju svojim unutrašnjim pitanjima. I to je ono sa čime se oni danas obračunavaju. A ne da li su desnica i levica. Mislim da se ta desnica i ta suverenistička opcija javila kao odgovor na činjenicu da dolazi do te homogenizacije i potiranja svih razlika. I upravo je levica ta koja radi na toj internacionalizaciji. Po mom sudu, iako oni to nikad neće priznati, neoliberalni taj kapitalizam i taj neoliberalni koncept ekonomski je upravo levičarski, jer je on internacionalan. I to su te multinacionalne korporacije. Oni negiraju snagu nacionalne države, suverene države. A upravo je desnica ta koja jača malog čoveka, mala i srednja preduzeća, koja jača domaćina kao samostalnog, kao nezavisnog i kao nekog ko ima prava da učestvuje u toj tržišnoj utakmici. Jer u tim multinacionalnim korporacijama mali čovek se potire. U Evropi je nestala srednja klasa. I to nije rezultat delovanja desnice, jer desnica nije na vlasti. To je rezultat upravo delovanja levih partija koje su malog, običnog čoveka dovele do toga da mi danas više nemamo srednju klasu i da se taj mali srednji čovek više, tačnije predstavnik srednje klase, više ni za šta ne pita. Porodica je degradirana, vrednosti su degradirane, tradicija je degradirana. I da zaključim sa još jednom statističkim podatkom koji je neupitan. U kojim državama, ako pogledamo statistiku, prema Gini-evom koeficijentu, kojim državama je najmanja, koje su najmanje socijalne razlike, gde je najpravednija preraspodela? Najpravednija preraspodela je u Švedskoj, u Danskoj i Japanu. Sve tri su monarhije, što ne znači da mi moramo biti monarhija, ali hoću da kažem da drže tradicionalne oblike uređenja i u tom smislu su desne, a tamo opet imamo najpravedniju raspodelu.
Reče Milica da se nećemo složiti.
Pa nećemo se složiti svakako, ali sad ne znam odakle bih krenula da odgovorim, ali ovako generalno šta bih mogla da kažem. Dakle, čula sam mnogo puta taj argument, na neki način argument o monarhijama u Skandinaviji. Mislim da je tu stvarno važno da kažemo, dakle, monarhija nema veze s tim, sa blagostanjem u tim zemljama i manjim društvenim nejednakostima ima veze, posebno u nekim delovima, u nekim zemljama Skandinavije, prosto jaka socijalna država, o kojoj su oni uspeli da zadrže u manjoj ili većoj meri iz različitih razloga. Ona obuhvata, ne znam, veća izdavanja za razne, kako kažem, socijalne servise ili usluge od opšteg značaja, obuhvata i progresivno oporezivanje i prosto neki niz mera koji smanjuju te nejednakosti unutar društva, iako u suštini su to isto kapitalističke zemlje, prosto način proizvodnje i vlasništvo na sredstvima za proizvodnju je isto kao bilo kojoj drugoj kapitalističkoj državi. I to je neki koncept koji se nekako zadržao kad pričamo samo o Evropi, recimo nakon Drugog svetskog rata, kada smo mi prosto imali socijalističku državu, dok su zemlje zapadne Evrope imale države blagostanja. Kod nas je to podrazumevalo državno, odnosno društveno vlasništvo i kontrolu na sredstvima za proizvodnju, a u vezi sa tim je kod nas bilo i neko neposrednije zadovoljenje ljudskih potreba. Tamo je to podrazumevalo, dakle, kapitalističku državu, kapitalističku proizvodnju sa jakim tim socijalnim aspektom države. I međutim, tako da u tom smislu nije levica na vlasti u EU ovakve kako je poznajemo sada, tako reći, bila nikada. Sa tim zaokretom sa ka neoliberalizmu koji se dešava još pre ne znam koliko 40 godina i vjerovatno možda i više, se smanjuju te socijalni aspekti države i ukidaju se i radnička prava i svi ti bitni elementi države blagostanja. To je apsolutno radila desnica. Sada, mislim, mi kada pričamo o tome, mislim da je stvarno važno da pričamo o tome, o toj osnovnoj podeli koja apsolutno važi i danas, da danas kao, iako postoji neka vrsta ideološke konfuzije i nekih teza o, ne znam, post-ideologijama, o nepostojanju ničega na svetu, mi stvarno moramo da se zapitamo, dakle, ajde da pričamo o tome da li postoji kapitalistička proizvodnja, ko je vlasnik sredstava za proizvodnju, postoji li privatno vlasništvo i da krenemo odatle, a sve druge stvari su neka nadogradnja oko koje razne stranke, partije, pokreti mogu da se određuju na različite načine, pa neki mogu malo socijalni, neki mogu imati, kako da kažem, socijalno malo levlji pristup ili ne znam ja šta, ali prosto postoje razlike u tom smislu. I mislim da je važno da i konstatujemo postoje i uprkos tome što prosto postoje neki neke stvari koje mogu da se gledaju kao slično, to što je neki fenomen internacionalni, odnosno dešava se na međunarodnom planu, kao što je neoliberalizam ili kao što je šta god, ne znači da je i levi, dakle levi internacionalizam koji je, evo, ako gledamo istorijske primere, koji je bio karakterističan za SFRJ, je drastično drugačiji od ovoga što se sada naziva internacionalizmom kapitalizma, da kažem.
Pa dobro, evo, ako ćemo da se osvrnemo na ovo što se tiče skandinavskih zemalja i ne samo skandinavskih zemalja, nego i Japana, koje sam navela kao primere tradicionalnih uređenja, oblika vladavine, a s druge strane zemalja koje imaju socijalnu pravdu i koji imaju pravednu raspodelu. Ja sam samo to želala na tom primjeru da pokažem da nije tačno da ne postoje dodirne tačke desnice i levice. Dakle, to je potpuno jedna vrsta simbioze dobrih rešenja levice i dobrih rešenja desnice. I mislim da mi u Srbiji sa jednim tako rigidnim pristupom ne možemo ništa da postignemo. Mi smo ovde poslednjih decenija primenjivali ono najgore iz levice i ono najgore iz desnice. I nismo uopšte pronašli model koji je prihvatljiv za našu privredu, za naše stanje, za naš mentalitet u krajnju ruku, za naše političke uslove unutrašnje, za naše geopolitičke uslove, za naš položaj i sve ono što je važno. Zato nisam za puko prepisivanje bilo kakvih rešenja, posebno nisam za ukidanje privatne svojine, mislim da je to apsurdno u 21. veku zalagati se za ukidanje privatne svojine, mislim da je politika očuvanja malog čoveka i srednje klase uslov za napredak jednog društva. Zašto? Srednja klasa je ona klasa ljudi koji najviše doprinose jednoj zemlji, koji najviše doprinose privredi. Mala i srednja preduzeća su generator i pokretač privrede. U Srbiji je počelo da se živi teško kada su uništene zanatlije, kada su uništeni poljoprivrednici, kada su uništeni domaćini, kada je uništen taj jedan običan čovek koji je svojim tim malim pogonima ekonomskim zadovoljavao svoje potrebe i učestvovao na neki način u sveukupnoj državnoj ekonomiji i stanju. Onog trenutka kada je on pregažen i onog trenutka kada je nama postala važnija jabuka iz Evropske unije, mislim, navodim samo kao primer, od jabuke koju proizvede srpski seljak, tog trenutka smo mi dotakli ponor. Znači, nemoguće je razvlastiti malog i običnog čoveka i očekivati napredak tog društva. Mislim da je njegova privatna svojina njegova garancija, mislim da je njegova privatna svojina njegovo pravo, što ne znači da ja smatram da državu treba razvlastiti. Ja i tekako smatram da treba zadržati oblike državnog intervencionizma, ali u onim sferama kontrole najvažnijih strateških, prirodnih i prirodnih resursa. Pogledajmo danas kako izgledaju javna preduzeća. Evo, to je čisti oblik državnog vlasništva gde je isključivo partokratija jedini princip. Znači, mi tu vidimo da nema zdrave konkurencije, da nema adekvatnih kadrova. Vidimo kako se na neki način isključivo koriste za uhlebljavanje partijskih funkcionera i tako dalje, da nema efikasnosti.
Dakle, kažu da je veća jagma za pozicije u javnim preduzećima nego za ministarske funkcije.
Pa, naravno, zato što, evo, i samo sa time da zaključim. Dakle, država neka ostane umešana u ona pitanja koja se nje tiču, koja su najvažnija, ali ona ne sme da guši malog čoveka da pokrene svoje. Danas u Srbiji najteže pokrenuti svoj, kako bi se to sada reklo modernim jezikom, biznis. Pre svega zbog nameta, zbog korupcije, zato što država nema sluha za to i zato što je taj mali čovek na državi ne na drugom mestu, nego na poslednjem, jer ona da bi zajazila sve zahteve tih multinacionalnih korporacija, tih firme koji dolaze ovde i koje guše. Zamislite, vi ste u takvom jednom poretku, samo šraf. Ako radite u jednoj Coca-Coli koja zapošljava milione ljudi na globalnom nivou, kakva su vaša prava i ko može vaša prava da garantuje? Ne može država, je li tako? Znači, vi ste onda u jednostavno svemu tome figura kojom se manipuliše i zato desnica isključivo insistira, ponovo da se vratim na to, na jačanju malih i srednjih preduzeća kao generatora privrede.
Ko se danas plaši levice, ko se danas plaši desnice, ko koga plaši upravo ovim fenomenima u nastavku današnje emisije. Something's going on, a change is taking place. Children smiling in the street, I've gone without a trace. This street used to be full, it used to make me smile. Now it seems that everyone is walking single file.
Eko. Uz Morava Omorika i Soko tarife pronađite novi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u. Mogućnost osiguranja telefona. MTS. Čuva tvoj svet.
Propustili ste da pogledate nešto od naših hit predstava? U junu imate prilike da po akcijskim cenama pogledate operu, musical, balet i dramu uz najnovije komedije Koferče i Kazanova protiv Don Juana, Happy Day 31. maj, Madlenijanum, mesto susretanja na Dunavu u Zemunu.
Pozivamo vas na novi koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Aleksandar Sinčuk, klavir. Dirigent Ronald Solomon. Program Svetlana Maksimović, Edvard Grig i Cezar Frank. Polačeva zadužbina, subota 1. jun u 20 časova.
Draga deco, maštajte, pevajte i dođite na koncert hora Kolibri, Put do sreće. Najlepše pesme za decu pevaće za vas hor Kolibri. Dirigent Ljiljana Ranđelović. Specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19 časova u Kombank dvorani.
Eko.
I u zemljama sa viševekovnom neprekidnom demokratskom tradicijom sve je teže, kaže, ako nije i nemoguće dati odgovor na pitanje šta je desnica, šta je levica. A mi postavljamo danas pitanje šta je to u društvu lakmus papir po kome ćemo kategorizovati određene društvene pokrete ili političke partije? Šta je za vas? Šta je po vama?
Ekonomsko pitanje svako. Ali i u vezi sa tim baš sam htjela da nešto prokomentarišem ovo što je Milica malo pre pričala. Dakle, jedna je, mi danas kada gledamo na primjer ekonomiju u Srbiji koja je potpuno bazirana na tom konceptu direktnih stranih investicija, dakle država preiziva investitore tako što reklamira stanovništvo kao jeftinu radnu snagu, daje im subvencije, oni rade za ljudi zaposleni na taj način rade za minimalac ili za jako malo para ili bez adekvatne zaštite na radu, uz niz drugih primjera kršenja radničkih prava. Međutim, to ne znači da je rešenje domaći tajkun. Mi smo imali tu situaciju neposredno pre propagiranja tog koncepta direktnih stranih investicija ovde i nisam sigurna da je to dovelo do nekog adekvatnog rešenja i da u tom smislu ja isto stvarno sam htjela da podsjetim na taj jedan period istorije nakon Drugog svjetskog rata gde kao koji je pokazao da prosto mala i srednja preduzeća u tom smislu nikad nisu bila nosilac nekog napretka. Ono što je bio nosilac kod nas se loše živi zapravo od kako je potpuno uništena industrija koja je istvorena tokom perioda socijalizma. Iako taj period svako nije bilo bez nekih svojih problema, kontradikcija, nelogičnosti i tako dalje, ali sa početkom privatizacije i sa vraćanjem na potpuno kapitalistički model, tu kreću svi ti problemi koji se ovde u Srbiji vide već pa eto, makar od početka 90-ih i tu priču je iznela. E sad i to pitanje, dakle, mi možemo da kažemo da je tu priču započeo, izneo i doveo do nekog, tako reći, kraja ili do ovoga gde sada živimo SPS, koji se formalno zove socijalistička partija, koja je koristila te leve narative, zapravo sprovodila jako desnu politiku uz veliku podršku i kao što su i oni sami imali te velike nacionalističke narative koje su im služili za mobilizaciju. Tako da to su neki problemi koji su doveli do toga da Srbija danas se nalazi u tom položaju polukolonije, u položaju neke zemlje u kojoj se nalaze vjerojatno sve zemlje na periferiji kapitalizma i ja bih onda zbog toga neko mislim da je važno da krenemo od tih ekonomskih pitanja pa onda sve druge stvari da vidimo kako se odnosi jer stvarno neke partije, evo sad smo konstatovali u pauzi, neke partije deluju kao da su leve zato što po nekim pitanjima imaju neke, da kažemo, progresivne stavove, ali njihov ekonomski program potpuno upućuje na desnu politiku i onda se one nekako eventualno mogu nazvati nekim socijaldemokratskim partijama u nekom smislu, po tim, kako kažem, klasifikacijama, ali da su sad verovatno bi neki ljudi sa levice i to svrstali u levicu u nekom smislu, ali neki drugi verovatno ne bi, jer prosto ta polazna tačka, ekonomsko pitanje je uvek isto.
Šta je za vas, Milice, lakmus papir?
Pa, pre svega, najveći problem u našoj diskusiji je što moja užena sagovnica Jelena polazi od tih ideoloških podela i pokušava da partije klasifikuje po tom principu. Evo, ako recimo govorimo o liberalno-demokratskoj partiji, ja pre svega drugačije posmatram to. To je partija koja ima potrebu da i u svom programu i u svom nastupu štiti strani uticaj. I to je, po mom mišljenju, jedini princip klasifikacije partije. Na partije koje su spremne da se suprotstave stranom uticaju, bio on ekonomski, bio on politički, bio on bezbednosni, vojni, kakav god drugi.
Kulturni,
posebno kulturni. I partije koje su spremne da kažu da, mi želimo saradnju sa državama Evrope i sveta, mi želimo razmenu naših dobara i usluga, pa i vrednosti, u ostalom upoznavanje, jer bogatstvo Evrope u različitosti, a ne uniformisanosti. I upravo ta leva doktrina nametanja unifikacije vrednosti sistema i stvara i trendove i u kulturi, nešto sa čime se ja apsolutno ne slažem. Mislim da je jako važno da mi negujemo te naše razlike i po mom sudu je tu desnica tolerantnija, iako se spočitava da nije, jer ona insistira na negovanju razlika i na očuvanju posebnosti jednog društva. Jer ako mi jednog dana odbacimo sve ono što je kontinuitet našeg društva i kažemo, mi sad prihvatamo vrednostni sistem koji nam je stigao iz Brisela, ne interesuje nas kakav je, ne interesuje nas da u skladu sa našim mentalitetom i vrednostima, to je stigla direktiva i to je tako. To nije nešto što je zdravo i nešto na čemu Evropa može opstati. Ali evo da se vratim na ovo što se tiče, na primjer, evo konkretno liberalno-demokratske partije. Znači, to su partije koje su bukvalno produžena ruka stranih interesa. I to je jedna vrsta, to nisu političari, to su lobisti. Strani lobisti.
Da, u pauzi smo pomenuli LDP, pa smo sad nastavili,
ostalog,
ali da, nije LDP jedina partija.
Liberalno-demokratska partija ne može biti desna partija, ni na koji način. S druge strane, verujem da pažljivije ste vjerojatno pročitali njihov ekonomski program, da neke stvari odudaraju od onoga što je rigidno levo, ali kao što sam rekla, ako krenemo da isključivo sve baziramo na toj podeli levo-desno, izgubit ćemo se u svemu tome, izgubit ćemo suštinu. Vratila bih se i samo na ono što smo također malo pre u pauzi pomenuli, jeste da ako pogledamo na koji način leve mere utiču na položaj danas običnog čoveka, pre svega imamo, evo ako kažemo, nisu mala i srednja preduzeća generator, nego je to industrija. Da, ali evo mi i danas, posle toliko decenija uništavanja poljoprivrede, imamo situaciju da poljoprivreda čini gotovo 60% BDP-a Srbije. Dakle, posle činjenice da 1200 sela u Srbiji ima manje od 100 stanovnika. Znači, zamislite taj podatak, 1200 sela ima manje od 100 stanovnika. I mi uprkos tome i dalje imamo činjenicu da poljoprivreda čini najveći udeo u BDP-u. Šta hoću da kažem? Oni se bore da opstanu, oni su s druge strane čuvar države, čuvar porodice, čuvar vrednosti, čuvar tradicije, čuvar stabilnosti jedne zemlje. A s druge strane, leve mere poput subvencija nisu dale određene rezultate, nisu pomogle poljoprivredniku, već su upravo pomogle onom krupnom monopolisti i, ajde da kažemo, tom krupnom kapitalu koji je zapravo u suprotnosti sa interesima malog čoveka. Zato mi smatramo da je bolje sniziti poreze i na taj način pomoći.
Nažalost, ovim otvaramo potpuno novu temu za koju nemamo vremena, pa ćemo to ostaviti za neki drugi put, pa vas molim samo u jednoj rečenici. Da li kada se kaže jačaju desni pokreti u Evropi, pa i u Srbiji, da li vi to tumačite kao, što se najčešće tumači kao nešto što, od čega se treba plašiti, što je deo neke opasnosti? U jednoj rečenici.
U jednoj rečenici, apsolutno svi treba da se plaši toga. Ne postoji takva stvar kao što je desna tolerancija. Tolerancija je samo prema nekom izmišljenom suštinskom nacionalnom biću koje zapravo ne postoji. Drugi elementi tog društva ili države koji se ne uklapaju savršeno nacionalno biće se kritikuju, zastrašuju i napadaju, da kažem. samo na tome da se zadržim, i treba se plašiti tih tendencija, jer prosto nikome neće biti život lep ukoliko desne, a posebno ekstremno desne opcije dođu na vlast.
Milice, zaista jedno rečenicu.
Evo ovako, znači ako ih nazovemo desnim, držat ću se tog termina. Desne partije su danas najveći kritičari recimo NATO pakta i vojnih intervencija. Sa druge strane, partije koje sebe tretiraju kao socijaldemokratske ili kao leve, a deo su Evropskog parlamenta, nijednom jedinom riječju nikada nisu osudile sve ono što je NATO pakt radio, što pokazuje da i desnica brine i o toj globalnoj bezbednosti. Desnica insistira na vrednostima, na različitostima, na očuvanju svog identiteta, i desnica je nešto što je budućnost evropske politike. Zapravo, suverenizam je budućnost evropske politike i jedini način da Evropa ostane.
Hvala vam mnogo što ste bile gošće u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano. Zaista smo tek načeli neke teme i nadam se da ćemo se ponovo ovde sresti, a podsjetit ću naše slušalce, u studiju Radio Beograda 2 su bile Milica Đurđević i Jelena Veljić, moje ime je Dušanka Petrović.